Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын Ландыш Харасов алып бара, безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү. Анда сез Казанда декабрь урталарында узачак Бөтендөнья татар конгрессы кырылтайына Башкортстаннан вәкилләр сайлау турында ишетерсез. Шулай ук җырчы Идрис Газиевнең Татарстан белән Башкортстан арасындагы эшчәнлеге турында сөйләрбез. Моннан тыш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген миллионланган кешедә кызыксыну уяткан Да Винчиның шифры дип исемләнгән китап турында язма тыңларсыз. Бүгенге түгәрәгестә сөйләшүе милли республикаларны борчуга салган мәгариф турындагы канунга төзәтмәләр кертү, аерым алганда милли төбәк компонентының бетерелүе турында булыр. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр алар белән сезне Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, башта бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Русиядә сайлау тәртибен бозу очраклары күзәтелгән. Сайлау көненә безнең күзәтү булачак. Чечняда конституциягә үзгәрешләр кертү турында референдум узды. Иранның атом эшләре арадашчысы Мәскәүгә бара. АКШ дәүләт секретары урынбасары Джон Неграпонте Багдадка килде. Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Хәзер бу һәм кайбер башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Грозный. Россия Думасына сайлаулар белән бер үк көнне Чечняда республика конституциясен үзгәртү референдумы да узды. Бу хакта сайлау комиссиясе рәисе Исмаил Байханов белдерде. Референдумга Чечня башлыгы Рамзан Кадыровның республика президенты һәм парламентның вәкаләтләрен 5 елга кадәр озайту һәм 2 пулатлы парламентны 1 пулатлы итү тәкъдиме кертелгән иде. Тәһран. Иранның атом эшләре арадашчысы Сәйд Җәлили 3 декабрь көнне сөйләшүләр уздырыр өчен Мәскәүгә киләчәк. Анда Россиянең югары рәсмиләре белән очрашачак дип көтелә. Җомга көнне аның Европаның тышкы сәясәте башлыгы Хавьер Солана белән очрашуы уңышсыз узды. Иранга БМО Иминлек шурасы тарафыннан яңадан чикләүләр яный. Багдад. АКШ дәүләт секретары урынбасары Джон Неграпонте Гыйракның вазгыятның тынычлануыннан файдаланып, милли бердәмлеккә таба чаралар күрергә чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русиядә бүген Дәүләт Думасына сайлаулар узды. 450 урынлык думага 11 фиркадан намзәтләр дәгъва итте. Президент Владимир Путинның Бердәм Русия фиркасы җиңәшегенә шикләр юк иде. Сайлау тәртибен бузу һәм төрле канун бузулар турында хәбәр ителде. Германия канцлеры Ангела Меркель тавыш бирүдә күзәтүчеләрнең аз булуы сәбәпле сайлауларны оештыру тәртибен тәнкыйтьләп чыкты. Бүген Германия радиосына биргән әңгәмәсендә Меркель Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләренең Русия сайлауларына бара алмаулары кызганыч диде. Русиядә сайлау көненә безнең күзәтү.
Ты душа компании, ты поешь как соловей, и об этом знали раньше.
Несколько друзей. Адрес первого канала, кто-то выслал твой альбом. Мол, послушайте, ребята, эта песня просто лом.
Русиядә 100 миллионнан артык кеше тавыш бирү хукукына ия. Татарстанда көндезге сәгать 2-гә 60%-ка якын халык тавыш биреп өлгергән. Башкортстанда җирле вакыт белән кичке 5-тә сайлауларда халыкның 72%-ы катнашкан булган. Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуров сүзләренә караганда, Русиянең барлык төбәкләрендә 2003 елгы сайлаулар белән чагыштырганда халыкның күпкә әүземрәк булуы күзәтелгән. Фикер белешүләр бердәм Русиянең иң күп тавыш алачагын күрсәтеп килде. Русиядә иң күренекле сәясәтче саналган Путинны аның тарафдарлары илгә озын мөддәтле икътисади тотрыклылык китерәчәк юлбашчы дип күрә. Мәскәүдә яшәүче һөнәре белән инженер Михаил Золотов үз тавышын бердәм Русиягә биргән, чөнки ул Кремль яклы бу фирка җитәкчелегендә Русиядә тотрыклылык булачак дип саный.
Знаете что?
Білесізмі, 90-шы иллар баш-баштақлығыннан туйдық. Мен ішлеген жерімні ташылап кеттім. Бірнеше іш орнын алмаштырдым. Хазір бізді тұтырықлылық, хәм тәртіп, дейді Мәскеуде яшаушы Зол. Путин март айында Русия президентлығыннан кетешегін вағды айтты. Конституцияңа 3-ші тапқыр президент боларға рұқсат етмей. Әмі ол өз йоғынтысын бірдәм Русия оша күште қалдырырға жиын он білдірді. Бірдәм Русиядан қала тағын 10 партия нәмзәтләрі думаға өтерге тұрышты. Әмі олар арасында нешесі 7%-лық кертені оша алар, алдан фаразлау қиын болды. Оппозициядегі фирқалар Кремліні мәғлімәт шараларын контрольді тұтудағы ипләді. Оппозицияның урам жиынары алдан ұқтайылып барды. Коммунистлар башлығы Геннадий Зюганов бұл сайлауларыны пышырақлық һәм жауапсызлық деп бәйләді.
Это самые сложные выборы.
Бик ауыр сайлаулар бұл, иң пышырақ һәм жауапсыз сайлаулар. Елсин шырында 2 ел болса, ол сайлаушыларыны қорқыту һәм сайлау қағазларын өзгерту болса, хәзер сайлаушыларыны алдалау үшін дистелеген юл ойлап табылды, дейді Зюганов.
Минимум полтора десятка способов, как заманить и обмануть избирателей.
Элеке дүния шахмат чемпионы, оппозициядегі саясатшы Гарри Каспаров бұл сайлауларына тамаша деп атады. Бұл сайлаулар сайлау түгіл, бұл шараны сайлау деп атамағыз. Ябық тауш бер орындары да олар ябық түгіл, олар ашық. Хәм кішілер, сіздің онда нишлегеніңізді біз біліп тұрамыз деп қорқытылған, дейді Каспаров. Енді хабар еткені бізше Европада иминлік һәм хизмәттәшлік ұйышмасы дума сайлауларын күзәтмәді. Тауш беруіні күзәтуде бары тек ұйышманың парламентар ассамблеясы һәм Европа шурасының парламентар ассамблеясынан кішкене вәкілшілік қатнашты. Яғни 95 мінләп сойла орынында 330 лап күзәтуші ішләді деген сөз.
Азатлықта яңғыраған хәбәрләр білән сіз хәр вақыт интернетта да таныша аласыз. Біздің адрес азатлық.орг.
Бүгінгі хабарларының қысқашасын яңадан есігізге түшіріп өтем, құрметті тыңдаушылар. Русияда сайлау тәртібін бұзу ұшырақлары көзәтілді. Шешняда конституцияға өзгерішілер кірту турында референдум ұзды. Иранның атым ішілері орадашысы Мәскеуге бара. АКШ дәулет секретәрі орынбасары Джон Неграпонте Багдадқа келді. Шушаян башқа яңалықлар білән сіз һәр вақыт біздің яңа интернет сәхифәбізді таныша аласыз. Адресіміз азатлық.орг. Тапшыруыбыз дәвам итешек, бізден айрылмағыз. Азатлықта Уфа ауазы.
Декабрь урталарында Қазанда өтеше Бүтіндүния татар конгресі құрылтайында қатнашыр үшін Башқұртстаннан вәкілдер есімлігі тізілген. Барлығы 60 кіші, әмі алар әлі рәсмиләштірілмеген. Шенки Башқұртстан татарлары құрылтайы 8 декабр күнігіне өтешек. Республика жетекшілері бұйыл да хисап жилышларын ұздыруға ашық мейкен. Башқұртстан татарлары конгресі Башқарма комитеті рейсі орынбасары Рамил Бикнов Башқұртстан хакимиеті вәкілдері білен біргеліп ішлерге әзір бізді білдіре Уфадағы хәбәршіміз Кәрім Яушевқа.
29-30 ноябрьләрдә Уфада һәм Ырынбурда Башкортстан җитәкчелеге оештырган Башкортстан автономиясын игълан итүгә бәйле Русия федерализмының башлангыч чоры дигән фәнни гамәли конференция үткәрелде. Конференцияның төп өлеше 29 ноябрьдә Уфада үтте. Конференцияны Башкортстанның мәдәният һәм милли сәясәт министры, вице-премьер Илдус Илешев алып барды. Эш башында Башкортстан президентының конференцияда катнашучыларга котлау сөзе укып ишеттирилди. Шунысы бераз гаҗеп. Башкортстан президентының котлауында 90 ел элек нәк башкортлар Русияны федератив дәүләт итеп куру юлында буразна ярып баручылар итеп игълан ителә. Башкортстан президентының сүзләрен хакыйкаткә туры килми диючеләр дә аз түгелдер. Ни дисәң дә, Русия империясы халыклары арасында нәк татар зыялылары, сәясәтчеләре, бизнесменнары 1905 елгы Русия инкыйлабы ашкан мөмкинлекләрдән файдаланып, Русияның ішкі тұрмышын өзгертіп құру үстінде ішлі башылар. Күпләп газетлер шығара башылар, сияси фирқалар түзу іші башлана. Башқырт вәкілләрінің 1917 елінің 29 ноябрінде Ырынбурда Башқұрдистан Республикасын түзуіні иғлан етулеріне хәтлі татарлар инициативасы білен бірнеше ғымым Русия мүсілмен құрылтайлары өткерілі. Орыс болмаған милләтлерінің хокукларын танытуда татар элитісі бұразна ярып барушы бола. Әлігі фәннің ғамәлі конференцияда қабыл етілген резолюция шоқты дәрежеде Хөкүмәт вәкилләре җитәкчелегендә үткән шарада түгел, ә радикаль булган оешма утырышында кабул ителгән документны хәтерләтә. Әлеге документта соңгы вакытларда Русиядә халыкларның үз билгеләнешкә хукукларын инкар итәргә шакырган унитаристик тенденцияләр гаепләнә. Шунысы гыйбрәтле. Русия сәясәтчеләрен унитаризмда гаепләүче башкорт түрәләре, сәясәтчеләре үзләре Башкортстан эчендә Башқыртшылыққа юнәлтілген унитаристик сиясәт алып баралар. Татар районнары жетекшілері, мәсәлән, ирекле рәвештә татар халқының тілі мәдәниетін үстерә алмыйлар. Конференцияда қабул ителгән резолюцияда Башқыртстанның башқырт халқы дәүләте икәнлегенә ишара ясала. Башқыртларның үз билгеләнешкә хокукларын тормышка ашыру нәтиҗәсендә барлыкка килгән Башкортстан Республикасын саклау үтә мөһим бурыч булып тора дилә резолюциядә. Һәм федерализм принципларыннан китәргә маташу кискен гаепләнә. Әлеге документ Мәскәүгә уратып булса да янау белән тәмамлана. Федерализм принципларыннан шигену, шуннан соң цитата: "Халыклар арасында киеренкелек тууга һәм Русияның ССР язмышын кабатлавы куркынычы тудыруга китерүе ихтимал." Цитата тәмам. Башкортстан президентының котлау сүзендә башкортларның гаскәри рухларына, сугыш тәҗрибәсенә басым ясалуы, хөкүмәт вәкилләре катнашлыгында кабул ителгән резолюциядә Русияның таркалу ихтималлыгына ишара ясалуы шыраклы хәл дип карала алмый әлбәттә. Башкорт элитасы төрле суллар кулланып, Мәскәүне Башкортстан белән ике яклы шартнама төзергә мәҗбүр итәргә маташа булса кирәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Декабрь урталарында Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессы курултайына әзерлек Башкортстанда яңа этапка керде. Мәгълүм булуынча, татарлар саны буенча Татарстаннан азга гына калышкан Башкортстанда моңа хәтле Казан курултайына делегатлар сайлый алмый интектеләр. Эш шунда, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчелегенең эш юнәлешен үнәмәүче Башкортстан түрәләре төрле ысуллар кулланып районнарда, ә аннан соң республика күләмендә хисап сайлау җыеннарын үткәрергә комачаулап килделәр. Хәлләрнең ничек итеп шундый юнәлеш алуы һәм нинди шешелеш сайлануы турында Азатлык радиосы өчен Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рамил Бигнов түбәндәгеләрне белдерде.
Әйе, бүгінгі күндә біз бетінде февраль ойыннан оқужы өзіміздің Байдавлитовқа, Рахимовқа, администрацияларға хатларыбыз білән мәрежәғат еткен едік. Біздің бұл сиыз өтерге тиеш, әм бұл сиызны бірге-бірге өткеріп, бізге ердәмегізді көрсәтігіз дейді. Әм әлекен бүгінгі күндә бір ниндиде рәсми рәвешле яуап килмәде. Шуңа күрә без үзебезнең көч белән, иҗтимагый оешманың көчләре белән, үзебезнең спонсорлар белән үткәрергә мәҗбүр булабыз бүгенге сиезне. Ул сиез 8-ндә генә үтәчәк, чөнки менә хакимиятләр тарафыннан, президент администрация тарафыннан бүгенге көнгә хәтле бик ярдәм булмады. Әмма Миниханов иптәш мөрәҗәгать иткәчтән инде Байдәүләтов исеменә
Татарстанның премьер-министры.
Ай, Татарстанның премьер-министрының мөрәҗәгате булгачтан, бүген көндә безнең кабинет министры да моңа безгә ярдәм итәр башлар дип уйлыйм әле. Аларның бүген көндә битендә үзләрендә дә мөрәҗәгатьләре бар, ор комитетка битендә үзләренең агъзаларын кертергә дигән исәптә бар. Бүгенге исполком утырышында без үзебез рәсми рәвештә тагы да бер тапкыр мөрәҗәгать итәбез. Үзләренең вәкилләрен оргкомитетка җибәргез дип министерстволардан, ведомстволардан, администрациялардан.
Башкортстан татарлары конгрессы курултайы 8 декабрьдә узарга ниятләнсә дә, Бөтендөнья татарлары конгрессы башкарма комитетының эш планын исәпкә алып, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының 29 ноябрьдәге утырышында делегатлар исемлеге алдан расланды. Бигнов әфәнде моны шулай аңлата.
Бүген исполкомда без бүген мәҗбүр булдык делегатларның составларында карарга 60 кешене бүген раслап, ул делегатларны Казанга җибәрәчәкбез. Һәм 8 декабрьдә үткән съездә без аны тагы да бер рәсми рәвешле, легитим рәвешле тагы да бер тапкыр расларбыз.
Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәсми хакимиятләр белән кулга кул тотынышып эшләргә әзер. Әмма татар халкы файдасына, аңа зыянга түгел ди Рамил Бигнов. Шуннан чыгып ди ул, Башкортстан җитәкчелегенең конгресс корылтаен 2008 елда үткәрергә тәкъдим итүен исәпкә алып, 2008 елда Башкортстан татарларының гомум корылтаен үткәрергә кирәк ди ул.
Мин бүген дә тәкъбир мөрәҗәгать белән чыгар идем, безнең үзебезнең татар җәмгыяте оешмалары исеменнән дә 2008 елда бит инде үтәчәк Башкортстанда урысларның да соборы. Башкортларның да корылтайы, без бит инде татарларның да зур мероприятиесе үтәргә тиеш. 2008 елда бергә-бергә, хөкүмәт белән бергә, иҗтимагый оешмалар белән бергә татарларның съездын үткәрергә дип. Анда инде хөкүмәт тарафыннан иң алдагы скрипканы алар уйнарлар дип уйлыйм, ул дөрес тә булыр.
Шулай да Башкортстан татарларының Казандагы курултайында катнашу мәсьәләсенә нукта куярга иртәдер мөгаен. Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров әйтүенчә, алар Башкортстан җитәкчелегенә Башкортстанга бирелгән 60 кешелек квота эшенә үз делегатларында кертүне сораганнар. Ә Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты инде 60 кешелек исемлекне раслап Казанга юнәлтә. Бөтенҗа татарлары конгрессы башкарма комитеты бәлки Башкортстан президенты вәкилләре өчен өстәмә урыннар бирер. Әлегә бу билгеле түгел. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Хөрмәтле тыңлаучылар, узган якшәмбедә Азатлыкта җырчы Идрис Газиевның татар җыр сәнгате турында фикерләрен ишеткән идегез. Ул аларны Азатлыкның Казан студиясендә кунакта булганда сөйләде. Шул ук вакытта Идрис Газиев радиога үзенең яңа чыккан CD тәлинкәсен дә бүләк итеп калдырды. Эшерештән торган әлеге CD-гә барлыгы 60 җыр кергән. Татар һәм башкорт җырларын да зур осталык белән башкаручы Идрис Газиев Татарстан һәм Башкортстан композиторлары белән тыгыз элемтәдә эшли. Гомумән, Башкортстандагы күп татарларга хас булганча, миңа да бу ике республика Татарстан һәм Башкортстан бик якын. Иҗатым да шуңа әлеге ике республикада үрелеп бара дип белдерде Казан студиясендә булганда Идрис Газиев.
Бүгенге көндә Башкортстан белән Татарстан арасындагы булган шикләр иҗат кешеләре өчен юк чамасында, ә Идрис Газиев өчен бу шикләр гомумән юк.
Идрис, Башкортстандагы, Татарстандагы музыкантлар, композиторлар, шәхесләр белән иҗат итәсең әйбит. Ә шулай да укытучыларын турында әйтеп китәләр.
Әлбәттә, мин Башкортстанга бик бурычлымын, чөнки ул туган җир. Кешкенә вакыттан без анда минем әти-әниендә укытучылар, әти гомер буе баянда, Таллианда уйнап, безне шул хәтле моң белән байыткан кеше, инде авыр туфраклары җиңел булсын, бу дөньядан китеп барды бу елгы җәй. Әни Аллага шөкер исән, әни җырлап, биеп, менә шулай итеп алар безнең семьядә һәр вакытта да безнең гаиләдә музыка яңгырап торды. Алар минем беренче менә шулай бу елга сәнгать юлына этәргешем булды. Уфага килгәч, мин бик танылган ул заманда, хәзер инде мәшһүр дип әйтсәм дә була, укытучыда, профессор Миләүшә Гали кызы Мортазинада укыдым. Аны да 5 ел училищеда, сәнгать училищесында, шуннан соң инде институтта, гом алганда 9 ел җыр сәнгате серләрен аның классында ачтым, өйрәндем һәм дәвам итәм, чөнки уку минем инде ул язмышым, әлбәттә, мине яхшы укытучылар, яхшы кешеләр тормыш буенча барды минем кырымда, профессионал кешеләр булды. Бәлки шуның белән дә мин боларның тәҗрибәсенә карап, мин үземә шул хәтле табигать биргән сәләтемне үстерергә тырыштым һәм аңа бик күп көч салдым, бик күп көч салдым. Ансын менә яшереп әйтим, аның белән горурлана да алам, чөнки мин эш сөяргә яратам. Ә инде иҗат юлында әлбәттә композиторлар бар, шагыйрьләр бар. Алар белән Башкортстанда да, Татарстанда да алар белән дә эшмәкәрлек минем гомер буе дәвам итәчәк. Сәйінде башқұрт сәнғатына келгенде, мен ашушу татар халық жырлары кебек, мен башқұрт халық жырларында бик яратып жырлайым. Олардың өзіне болған мұңы, шынки біз кешкенен вақыттан бітін Курай тауышы білен үскен радиода, әйбет, тыңлап. Шынасын біздің ауылда башқұрт жырлары концерт білен келе. Олар біздің әйбет, мен ашушу менім қанымда болған татарлығым әйбет. Хәм мен ашушу башқұрт мұхитінде яшау да, ниндейдер бір шушындай қатнашма деп әйтемінде, ниндейдер бір шушындай мұхит тудырған, бәлкі шуның үшінде біздің, мен ашушу башқұрт білен татарның қушылған жері болғандыр енді. Бәлкі шының ішінде ниндейдер мұңы да өзіне көре айырылып тұра, тауышларымызда неше керектер айырылып тұра кебік. Міне мен ғади татар ғайлесінде туған бала, татар ауылы Башқұртстанның нақ өзегінде, міне Башқұртстанның картасын алғанда Ауырғаз районы ортасында тұр Башқұртстанның. Менің көше ауылдарда башқұрт ауылдары үшек бойында, әйбет, біздің Ауырғаз бойында татар мишәр ауылдар тізіліп кеткен. Кішкенеден оралашу болды. Кішкенеден мына шушы жерчілер білен Құрай мұңы, башқұрт жерчілердің мұңы, башқұрт халық жырлары. Ол барысы да міне тәрбие бит, ол тәрбие.
Татарстанда кімдер біле ижат етесіз?
Яратып, соңғы жылдарда ижат еткен кішілер, олар әлбетте музыканттар бірінші шират. Олар біле мен бик көп біздің татар музыкасы мирасынан үлкен буын композиторларының әсерлерін көптеп үйреніп, шығып шығарып дегендей Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Александр Күлшер, Фарид Яруин, Захид Хайрбуллин, Рустам Ягин, оларның әсерлерін алып шығып, сахнада яңа аранжировкалар білән, яңа оркестр білән шкертулерін яңғыратып, олар үшін әлбәттә, бу Рустам Абязов көрнекле дирижер һәм скрипкачы. Ул әлбәттә, Мөнире Хабибуллин безнең танылган, безнең пианисткабыз, аның белән бик күп язмалар эшләдем мин. Бик күп әйберләрне эшләдек, үземнең телевизион фильмнар ишендә. Рустам Абязов белән без Салих Сайдашевка багышланган программа, Рустам Яхинга багышланган программа, Александр Кричелевка багышланган татар халык җырлары белән, шуннан менә узган елны март аенда без бердек шул зур залда Сайдашев залында без бердек катнаш программа, анда инде татар башкорт әсәрләреннән башка рус композиторларының әсәрләре шул вакытта шитил композиторларның әсәрләре дә яңгырады. Тагын да әйтеп китәсем килә, шагыйрьләрдән Ренат Харис белән безнең бик тыгыз иҗатташлык һәм әлбәттә Резида Ахияровның җырлары, аның кантатасы да, аның әйтик циклы да, вокаль симфоник поэмасы да минем өчен бик якын Аксүлге Ренат Харис сүзләренә һәм җырлары да аның менә соңгы җырларыннан инде ул хәзер тыңлаучыларга да таныш Роберт Мюнлен сүзләренә син үлгәнче мине сагынырсың дигән җыры ул бик популяр җырга әверелеп китте. Һәм менә шулай итеп иҗатташлык дәвам итә, иҗатташлык ута сүнми. Ике арада йөрүләре, Казан, Уфа араларында йөрүләре минем өчен тагын бер бәхет. Авыр әлбәттә юллары, чөнки ярак, якын түгел, ярак. Җиңел автомобильдә дә ул 7-8 сәгать вакытны ала. Ләкин барыбер минем өчен икесе дә якын. Берсе туган як булып, андагы үзенең мәдәнияте, андагы ата-бабалар җире. Икенче ягы ул татар мәркәзе булган әйбәт татарның бөтен татарларның табынган Казан шәһәре. Менә алар арасында элемтәләр, аларның сәнгать арасында, музыка өлкәсендәге булган элемтәләр, аларның бит традицияләре бар. Аларны югалтырга кирәкме? Ул традицияләр узган гасырның революция хәтле салынган элек шул чырларда татар башкорт җырчылары күп мегастрольләр белән йөргәннәр. Ә безнең мәшһүр композиторыбыз Александр Кричев ике халык арасында хезмәт иткән кеше. Безнең Султан Габаши әйбит ике халыкка хезмәт иткән кеше. Ә инде башкорт халкының легендар җырчысы Газиз Әлмәхәмәтов әйбит 7-8 ел гомерен Казанда яшәгән, монда ул Казан мөхите белән үзенең сәләтен сугарган. Ул Фәйзи Гаскаров ике республика ішінде, ике халык ішінде әйбит ансамбльләрдә аның куйган башкорт ансамблендә дә, татар җыр бию ансамблендә дә куйган биюләре, әсәрләре әйбит ул ике ансамблендә алтын фондына кергән. Менә шундый үрнәкләр мине һәр вакытта да үземнең дөрес юлда булуымны, үземнең дөрес юнәлештә барганымны һәр вакытта да ниндидер тегендә мондай күңелгә ятмаган кай вакыт теге яки бу яктан булган ниндидер сүзләр булгалый бит инде. Шул вакытта мин күз алма китерәм. Менә ике халык өчен хезмәт иткән менә шундый шәхесләр бар. Минем өчен алар үрнәк. Башка сүзләр буш.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Башкортстанның һәм Татарстанның халык җырчысы Идрис Газиев белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
3-3-2-21-1-1-8-5.
Гадигіне бір-бір артылы жазылған шушы санлар не аңлада? Телефон номері ма? Әлі лотерея ма? Йоқ, әлігі санларда бір код ешірілген, хам ол бір сырны шеше. Да Винчи сырын. Да Винчи кім болған? Оның әсерлері ненде мәғінеге ие? Аңа фантазий деп барарға ма? Әлі оларда сәнғат хам фән чағылыш таба ма? Бұл сұрауларға мәтін қорышмас жауап іздей.
Домброуның дүниеде иң көп сатылған Да Винчиның шифры есімді китабы һәм киносы миллионнаған кешедә Да Винчи әсәрләренә кызыксынуын арттырды. Күп кеше аның әсәрләрендәге сирле шифрларны изләп, алар белән мавыгырга тотынды. Нәтиҗәдә аның нигезендә яңа әсәрләр туа башлады. Әсәрнең йогынтыларына тукталыр алдыннан миллионнаған кеше арасында зур бәхәсләр һәм каршылыклар куптарган бу китапның әйдә башта эчтәлегенә бер күз салып чыгыйк.
Да Винчиның шифры деп исемләнгән китапта тарихи дини теорияләр аңлатыла, һәм шуның аша шифрлар артыннан йөргән кешеләрнең маҗаралары сурәтләнә. Автор китабында эш теманы эшкәртү белән триллер теорияләр һәм серләрнең шишелешен бик истагына тукыган. Теорияләр эшендә Гайса пайгамбер һәм христианлык хакында тарихи серләр аңлатыла. Бу серләрнең Да Винчи әсәрләрендә ничек символик буларак яшерелеп саклануы хакында да бәйнә-бәйнә укучыга аңлатыла. Хикая җинаят белән башлана һәм бу җинаятны шишу юлында Гайсаның иләнгән булуына һәм аның нәселенең әлдә дәвам итүе теориясе чагылыш таба. Гайса пәйгамбер һәм христианлык хакында бик үзгә фаразлар китергән китапта автор христиан оешмасы Opus Dei хакында тәфсилле итеп аңлата. Китаптагы ачылышларның берсе исә Леонардо да Винчиның Мария делле Гразия монастырын ясаган соңгы аш мәҗлесе рәсемендәге шәхес һәм вакыйгаларның бик нишкә сәнгать белән рәсемдә яшерелүе. Автор христианлыктагы кайсы бер аңлавы авыр булган төшенчәләрнең ничек килеп чыгуы сорауларына җавап бирә. Бу бәйләмдә ул Византияның элекке мәҗүсиләргә христианлыкка тарту өчен христиан диненең үзгәртеп аңлатылуы, ягъни Гайсаны Тәңре дип аңлатуы, христианлыктагы хакыйкатьләрнең башкача аңлатылуы турында яза. Бу серләрне исә Да Винчиның да әгъзасы булган гыйбадәтхана сакчылары, тамплеры тарикатының хәзергечә саклап килүе аңлатыла. Криптология фәнне турында китапта төрле мисаллар китерелә.
Китапның кешеләр арасында бу кадәр кызыксыну тудыруының сыры турында әле дә бәхәсләр дәвам итә. Хикаяның фантазия һәм триллер өлеше маҗара сөючеләрне кызыксындыра, ә галимнәрне исә тарихи фактлар җәлеп итә. Теориялар, фаразлар һәм шәхесләр ничек кенә аңлатылмасын, игътибарны җәлеп иткән өч тема күзгә шагыла.
Леонардо да Винчиның шәхсияте, аның әсәрләре һәм әсәрләрнең йогынтысы.
Леонардо да Винчи галим һәм бик оста сәнгатькәр кеше булган. Аның иң мәшһүр әсәрләре арасында Гайсаның соңгы аш мәҗлесе һәм Мона Лиза портреты бар. Мона Лиза әсәренә сокланып караган кешеләр хаманының сырын аңлап җиткерә алмыйча ката. Рәсемдәге бу сырлы матур кыз кая карый һәм ул шуннан да елмаямы дигән сораулар гасырлар буена әле дә кабатлана. Леонардо да Винчи хайраннарыннан Америкада яшәгән физика галиме һәм рәссам профессор доктор Бленд Аталай математика һәм Мона Лиза исемле китабында да Винчи әсәрләренә бүтән күзлектән карарга чакыра. Ләкин автор 200 мең нөсхәсе сатылган китапның башында ук укучыны кисәтеп куя.
Бу китап шифр шишу максатында язылмаган,
ди ул. Ул бу китабында фән һәм сәнгать арасындагы уртаклыкларга басым ясый. Фән һәм сәнгать.
Табиғат һәм ғаләмне аңлатуда фән һәм сәнғәт ике айырым ысул. Әгәр кемдә булса Леонардо да Винчи кебек бер юлы ғалим дә, рәссам дә икән, ул әсәрләрнең иҗат иткәндә ике сәләтне дә бергә кушып эшли ала. Леонардо сәләте һәм илһамнарын әсәрләренә күчергәндә дә бу кыйммәтләрне яхшы белеп эшли алган. Аның махсус белем алмавында истә тотарга кирәк. Аның дәрәҗәсендәге бер зирәк кешегә ул вакытта мәктәпкә бару файда китермәс тә иде. Платон яисә Аристотель фикерләре белән генә канагат була алмый бу кешеләр. Әгәр да Винчи язганнарын ул вакытта нәшер итә алса иде, технологияның бүген ирешкән дәрәҗәсен кешелек бәлки моннан 200 ел элек күргән булыр иде.
Ди 9 телгә тәрҗемә ителгән Математика һәм Мона Лиза китабының авторы профессор доктор Булент Аталай. Шул ук вакытта китапта Леонардо яшәгән чорда гыйлем һәм яңалыкларга ачык булмаган урта гасыр христиан дөньясында галимнәрнең шикләнүләре һәм ул чордагы сәяси вазгыятьләр дә аңлатыла. Физика дөньясыннан сәнгать дөньясына кайтабыз. Исегезгә төшерәм, Да Винчи галим генә түгел, шул ук вакытта сәнгатькәр дә булган. Леонардо да Винчиның соңгы аш мәҗлесе рәсемендә сырлар, шифрлар яшерелүе турында сүз бара. Италияның Лечче шәһәрендә бер музык белгече исә рәсемдә илаһи бер моң шифрланган дип тә әйтә. Джуан Мария Палла исемле музыкант «La Musica Celata», ягъни яшерелгән көй дип исемләнгән әсәр иҗат итә. Пала соңгы аш мәҗлесе рәсемендә күреп алган христиан тәгълиматларының символларын музыкага күчерә. 40 секундлык бу көй Гайсаның сабрын тасвирлаган рөкием, ягъни тынышлык көе. Көй 15-нче гасырда язылган музыка әсәрләре характерендә салмак кына яңгырый. Пала да Винчи ясаган Гыйсаның соңгы аш мәҗлесе рәсемендә христиан теориясындагы символларны өйрәнеп, аларны ноталарга салган. Ләкин ноталарны язып чыккач, беренче тыңлау аңа әллә ни мәгънә бирмәгән. Әмма шуннан соң ул бу ноталарны да Винчи язган усулда, ягъни, уннан сулга таба язып чыгарга була. Һәм ул реквием стилендә шушы көйне иҗат итә.
Тирә-якта күргән һәрбер символ бер тирән мәгънәгә ия. Барсы да игътибарга лаек, һәрберсенең үз аңлатмасы, үз тарихы бар.
Диелә Да Винчи хакында язылган китапның бер бүлегендә. Нигә Да Винчи музыкал ноталарны рәсемгә сакларга булган дигән сорауга музык белгече Да Винчиның бер сәнгатькәр һәм музыкант булуы белән аңлата. Ул лирада уйнаган, һәм аның язмаларында музык шифрлары булган, әмма аларны аңлау өчен Bundan sulğa taba oku şart.
Хәзер сезгә түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия Дәүләт Думасы мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр кертүне раслаган иде. Шуның нигезендә мәктәпләрдә төбәк милли компоненты бетерелә, ягъни ана телен, туган җирлекне, тарихны өйрәнүгә мөмкинлек бирә торган дәресләр хәзер факультатив рәвешендә генә кала. Бу исә милли республикаларны бер шуга салды. Күпләр әлеге канунны Федерация шурасы расламас дип өметләнде. Моңа кадәр, мисал өчен, Татарстан депутатлары аны Русия парламентыда кире кагыр дип уйлаган иде. Әмма федераль җыен бу канунны бернигә карамастан кабул итте. Киләчәктә белем бирү юнәлешендә бу үзгәртүләр нәрсәгә китергә мөмкин соң? Гөлназ Илгизәр әзерләгән түгәрәк өстәл сөйләшүе шул хакта.
Бүгенге түгәрәк өстәл утырышында без Азатлык радиосының узган тапшыруларында башлаган милли мәгариф, Русиядә мәгариф өлкәсендәге соңгы үзгәрешләр турында сөйләшүне дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Билгеле булганча, шушы араларда гына Дәүләт Думасында Русиянең мәгариф турындагы канунына үзгәрешләр кертелде. Шуактый шау-шу тудырган әлеге төзәтмәләр хакында без сезгә инде сөйләгән идек. Үзгәртелгән канун күп кенә өлкәләрнең, төбәкләрнең милли җәмәгатьчелеге вәкилләренең ризасызлыгын уятуга карамастан, ул инде Федерация шурасы тарафыннан да расланды. Хәзер аны Русия президентына имзалыйсы калды. Аннан соң яңартылган канун гамәлгә керәчәк. Бу милли мәгарифкә нәрсә белән яный? Татар балаларына ана телендә белем бирү һәм тәрбияләүгә ул нинди йогынты ясар? Бу хакта без бүген Казан шәһәр башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Марат Латфуллин һәм Татарстан министрлар кабинетының мәдәният һәм республика халыклары телләре бүлегенең баш киңәшчесе Фирая Шәйхиева белән сөйләшәбез. Сез шулай ук Мәскәүдәге Пресвещение нәшрияты башлыгы мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр тәкъдим итүчеләрнең берсе Александр Кондаков фикерләрендә ишетерсез. Сөйләшүебезне башлап җибәргән Марат әфәнде алдан Русиядә мәгариф өлкәсенә игътибар артуын искәртеп китте һәм моның нәтиҗәләренә тукталды.
Соңгы вакытта Россия хөкүмәте һәм дәүләте мәгарифкә зур игътибар бирә башлады. Инде кабул ителде приоритетный национальный проект образования дигән документ. Ул документның исеме дә зур мәгънәгә ия, чөнки анда беренче мәртәбә приоритетный государственный проект образования түгел, именно национальный проект образования дигән сүз кертелде. Бу инде хәзер безнең национальный образование терминын бер дәрәҗәдә мәгънәсендә ята торган әйбер, баштан ук халыкта бутады. Россия милли мәгариф турында ниндидер документ кабул иткән дип йөргән кешеләр дә булды. Аның инде уңай якларын бик зур пропагандалыйлар. Бу инде 1 миллион мәктәпләргә бирү, аерым мәктәпләргә, нидер укытучыларга 100 мең бирү грант дип атала президенты. Аннан соң класс җитәкчеләренә 1 мең истәү, аннан соң мәктәпләргә компьютерлар алу, материал техник базаны көтү буенча эшләр һәм аның бик пропагандаламый торган ягы да бар бу мәгариф турындагы законга үзгәрешләр кертү. Соңгы елларда бу эш бик актив бара. Әле вот соңгы көннәрдә генә, бу көннәрдә генә Россия Дәүләт Думасы бу законга бик күп үзгәрешләр кертте һәм төп үзгәрешләрнең берсе булып укыту компонентлары үзгәрелде. Элек безнең мәктәпләрнең укыту планнарында гомумән Россия мәгариф системасының укыту планнарында бар иде компонент федеральный, региональный, национальный. Хәзер бер федеральный компонент кына калды. Һәм бер федеральный стандарт кына калды. Элеге һәр компонентның стандартлары бар иде.
Айрым-айрым.
Федераль дәүләт стандартлары федераль компонентка, һәм инде һәр регион үзенең белемнәре буенча стандарт ясый иде. Мәсәлән, Татарстанга караса, ул татар теленнән, Татарстан тарихыннан, Татарстан географиясеннән һәм башка региональ компонентка кергән предметлардан үз стандартлары булдырыла иде.
Шулай итеп, яңартылган канун гамәлгә кергәч, укыту планнарында милли региональ компонент инде булмаячак. Ләкин канундагы үзгәрешләр өстендә эшләгән Мәскәүдәге Пресвещение нәшрияты башлыгы Александр Кондаков фикеренчә, милли мәгарифкә киләчәктә дә бертинди куркыныч янамый. Хәзер аның фикерләрен тыңлап китик.
На протяжении года длится уже эта вот история с обсуждением, где национально-региональный, но я бы посоветовал в данном случае читать Конституцию Российской Федерации. Поэтому есть федеральный компонент стандарта общего образования. Он разрабатывается на федеральном уровне. И если вы посмотрите разработку стандарта общего образования второго поколения, то вы увидите там инвариантную часть. Эта часть определяется федеральным стандартом, является обязательной и является предметом аттестации выпускника общеобразовательной школы. Есть инвариантная часть, переменная. Она включается в учебный процесс. Это национально-региональный компонент или школьный компонент, который был. И кроме того, еще внеклассная, внеаудиторная работа, на которую выделяется, допустим, в начальной школе 10 часов в неделю. Я хочу сказать, что в данном случае в значительной степени политики просто использовали в своих целях проведение законного образования в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, не дослушавшись задать разработчикам вопрос о том, а что происходит на самом деле. В Татарстане должны внимательно изучать Конституцию Российской Федерации, особенно тот ее раздел, где дается гарантия всех народов нашей страны. Я так думаю, что ни один закон Российской Федерации, в том числе и закон об образовании, не может противоречить Конституции Российской Федерации. Не надо создавать проблемы там, где ее нет. Поэтому не переживайте, никто не будет ущемлять прав граждан. И вообще в стандарте декларировано, что многокультурность народов России является важнейшим национальным достоянием Российской Федерации.
Александр Кандаков яңа канунга бәйле шау-шу сәясиләштерелгән мәсьәлә. Яңа белем стандартлары һәм уку планнары белән якыннанрак танышкан укытучылар аның белән бик канәгать ди. Яңа укыту планнарында милли региональ компонент булмаса да, аларның вариатив өлеше булдырылган. Шуның кысаларында теләген истәмә фәннәрне кертеп була ди Кандаков. Ләкин безнең бүгенге түгәрәксел кунакларым аның фикере белән килешеп бетми.
Хәзер закон нигезендә Татарстан мәгариф министрлыгы үзенең укыту планнарында, үзенең стандартларында кабул итә алмый. Аны Россия мәгариф министрлыгына тапшырылган. Хәзер инде була укыту планнары регель компонентсыз һәм аны Россия мәгариф министрлыгына тези. Тип үзгәрешләр шул. Шул турыда сүз бара. Хәзер инде без әгәр дә мәсәлән кыска гына алганда татар телен укытуны гына алсак, инде халык аңлаганча гына Татарстан тарихын, татар халкы тарихын алмый. Бу өлкәдә башка төп компонентлар да, чөнки ул һәр предметтә ул компонентта бар иде. Математикада да, физикада да, химиядә дә региональ компонентлар бар иде. Хәзер инде без усаклап калырга теләсәк, алдагы елларда шул генерашларны без Россия мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итеп, Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан бу компонентларны үтәтергә тырышырга тиеш булачакбыз һәм стандартларны да, мәсәлән, татар теле буенча стандартларны һәм башка стандартларны да Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан ясатырга тиеш булабыз, чөнки уже безнең министрлыгның моңа хукукы калмый. Ләкин законда, Россия мәгариф турындагы законда 6-нчы статьясы ул сыкалды. Ул укыту телләре турында ул статья. Укыту телләре турында язылган. Мәктәптәге укыту телләрен урындагы хөкүмәт билгели. Ул инде халыкның мәнфәгатеннән чыгып билгеләнә. Һәр теле укытуган телендә укыган кешегә шартлар тудырырга тиеш. Ә инде республиканың дәүләт телләрен безнең бит Россиядә республикаларда дәүләт телләре бар. Ул дәүләт телләрен, мәсәлән, безнең республикада ул татар теле һәм рус теле укытуны шул республика законнары нигезендә алып барыла дигән. Хәзер без ул законнарны үтәтү өчен инде һәр вакыт мөрәҗәгать итәргә тиеш булабыз Россия мәгариф министрлыгына, чөнки бүтән даже мәгариф министрлыгына түгел, Россия хөкүмәтенә. Законда буның бүтәнесен Россия хөкүмәте хәл итә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык дулкыннарында сез милли мәгариф, Русиядә мәгариф өлкәсендәге соңгы үзгәрешләр турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Марат Латфуллин һәм Фирая Шәйхиева катнашалар. Сөйләшүне Гөлназ Илгизәр алып бара. Марат әфәнде, сез яңа укыту планнары белән әле таныштыгызмы соң?
Башлангыч классларның укыту планнарын җибәргәннәр алар хәзер Россия мәгариф министрлыгы тикшерү өчен, тәкъдимнәр өчен. Анда вариатив өлеш калган тәрбия процессына генә. Бу инде башлангыч класслар өчен җибәрелгән укыту планы. Анда инвариант Россия федераль компоненты калдырылган, ул мәҗбүри өлеш һәм класстан тышчыларгә тәрбия процессына тагын 10 сәгать бирелгән. Ул тәрбия процессында каралган 2 сәгать ниндидер белем бирү, аннан соң каралган төрле-төрле тәрбия сәгатьләре процесслары, түгәрәкләр 10 сәгать барлыгы, ләкин бу балалар үзләре сайлап алырга. Теләгәне бара, ул түгәрәккә теләмәгәне бармый.
Димәк, менә бу Татарстан тарихын, Татарстан географиясын, татар телен бу вариатив кысаларында бер булмыячакмы?
Туган тел укуга анда 3 сәгать каралган. Бу башлангыч классларда. Рус телен укытуга каралган 5 сәгать. Бу тәкъдим ителгән вариантта. Һәм каралган тагын 4 сәгать литературный чтение дип атала. Ул литературный чтение нинди телгә булырга тиеш икән язылмаган.
Асын инде мәктәп хәл итәргә тиеш.
Аны мәктәп хәл итә аламы юк микәне билгеле булачак. Бары тик безнең бу укыту планнары расланғач кына, әгәр дә стандартлар нигезендә килә икән, бу башлангыч класста литературный чтение 4 сәгатькә
исәпләнеп,
димәк без берничә
литературный чтение, юк, литературный чтение рус әдәбияты буенча программа килсә 4 сәгатьлек, без анда керә алмыйбыз.
Әгәр дә хәзер без әле литературное чтение 4 сәгать ишендә бәлки балаларга татар әдәбиятын укуны да бирә алырбыз дип менә монда хыялланып утырабыз икән, әле без шулай уйларга мөмкинлегебез бар. Әгәр дә инде бу барлык документлар расланып беткәч, безгә килә икән документ 4 сәгате дә рус әдәбияты буенча уку дәресләренә бирелә дип. Димәк, без бу өметләребез изелә, бу хыялларыбыз юкка чыга.
Моны инде берничә үзгәртү булмый, барыш рус әдәбиятына
рус әдәбияты буенча уку дәресләре бирергә мөмкин.
Берничә үзгәртү булмый дигән сүз дөрес түгел. Үзгәртү була. Әгәр дә Россия дәүләте үзгәртсә.
Моның өчен нишләргә кирәк булачак?
Россия дәүләтенә мөрәҗәгать итәргә?
Татарстан мәгариф министрлыгынамы?
Министрлыгыннан да, халыктан да, дәүләт советыннан да, президенттан да кем мөрәҗәгать итәләр? Бөтен кешегә. Кемнең теләге бар, һәр кеше мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Безнең дәүләткә ачык дәүләт, аңа һәр кеше мөрәҗәгать итәләр. Мөрәҗәгать итә ала. Ә инде алар нинди фикергә киләләр, ансы бездән тормый.
Бүгенге көндә иң әһәмиятлесе менә Марат Вазыш хәзер бик төпләп нигезләп бар ситуацияны аңлатты. Бу аңлату һәрбер кеше аңларлык. Аны бүген баласы мәктәптә укыган кеше дә аңлый ала, аны бөтенләй мәктәп белән бернинди аралашу булмаган кеше дә аңлый ала бу ситуацияны. Әгәр дә инде без хәзер үзебезнең ички республика законнарын анализларга килсәк, менә шушы нисбәттән чыгып, без бит үзебезнең законга 9-нчы статьяга үзгәрешләр керткән идек. Татар һәм рус телләрен Татарстанда гомуми урта мәктәпләрдә һәм башлангыч урта һөнәри уку йортларында бер күләм дәрәҗәдә укытырга дигән. Димәк, Россиянең мәгариф законына үзгәрешләр кертелеп, милли региональ компонент дигән компонент юкка чыга икән, димәк, безнең бу статьяны тулы сынча үтәргә мөмкинлекләребез бөтенләй юкка чыга. Ә инде хәзер читкәрәк китик бераз гына, безнең татарларның мәрфәгатьләре бөтен Россия киңлегендә бар. Димәк, Россиядә инде татар теле укыту турында бөтенләй хыялланырга да мөмкинлек булмый һәм ул бөтенләй укыту планнарына да керә алмый. Шул ук вакытта Дәүләт Советы әле бу закон проекты рәвешендә икенче укылышта каралганда ук барлык Россиянең барлык регионнарына үзенең мөрәҗәгатен җибәрде. Бу нине туктатырга карауны, бу үзгәрешләрне дип. Шул ук вакытта безнең мәгариф министрлыгы бик күп мәртәбә Мәскәүдә Россиянең мәгариф министрлыгында сөйләшүләр уздырды. Әмма ләкин шуңа да карамастан, сез инде беләсез, бүгенге көндә факт, Федерация Советы да бу законны раслады, хуплады. Хәзерге этапта менә безнең инде бүгенге көнгә кул куелмаган булса, Россия президенты кул куймаган булса, әле ниндидер өметләребез бар. Бәлки куелмас дигән кул, ә инде кул куелса, димәк, бу әйбер артка шигену юк дигән. Безнең бүгенге көндә Татарстанда барлык тел законнарын, мәгариф законнарын үтәүгә инде бик нык шикләр куя дигән сүз бу үзгәрешләр.
Ул бөтенләй Татарстан канунын хәтта үтәлмәслек хәлгә китерә менә бу мәгариф турындагы канун кабул ителсә.
9-нчы телләр турындагы законның 9-нчы маддәсен тулысынча үтәү мөмкинлеге булмый. Бер күләм дәрәҗәдә татар телен һәм рус телен укыту мөмкинлеге булмый. Ул сәгатьләр санынан чыгу күренә бит инде. Шул ук вакытта без менә соңгы 22 ноябрьдә булган конференциядә укытучылар белән бик нык сөйләшү булды бу турыда. Кешеләр шуның хәтле борчылалар, бигрәк тә укытучылар, чөнки соңгы бит инде 15-20 ел эчендә татар телен укытуга, туган телләрне укытуга Татарстанда бик күп кеш куелган. Шуның хәтле күп кадрлар әзерләнгән. Методикасы әле камилләштерүгә бик күп эшләргә кирәк, әмма ләкин күпме эш башкарылган. Шуңа күрә менә бу тукталып калу дигән әйбер Татарстанга хас әйбер түгел. Сез беләсез бу ситуацияны. Шуңа күрә бу аралашулар, хатлар язулар, алар сөйләшүләр, алар дәвам итәчәк. Һәм алар инде бүгенге көндә Татарстан белән Россия арасындагы килешү нигезендә дә дәвам итәргә мөмкинлек бар бу сөйләшү.
Канун Путин тарафыннан имзаланганчыдан да бу сөйләшүләр дәвам итәчәк, мәхәмәләр нәтиҗәле булырга мөмкинме?
Татарстанның бүгенге позициясе сөйләшүләрне дәвам итәргә. Чөнки эшләнгән эшкә булай итеп шик куярга ярамый.
Хәзер бу мәсьәләләрне хәл итү закон буенча күчерелгән дәүләт органнарына, Россиянең федераль дәүләт органнарына күчерелгән. Elbette siyasi federal devlet organları bilen alıp barılacak. Hazır indi bizden minister kol koyup kına ulu kutu planları tırmaşkılaştırılmay. Rossiyaga barıp kol koydurga turu kelecek. Şul turda söz bara. Elbet alar kol koymay degen söz tügel. Belki alar koyarlar. Nulekin алардан рөхсәт сырарга, аларга испатларга, анда йөрергә туры киләчәк.
Татар телен татар телен укытырга кирәк безгә дип испатларга тиешәлбез Татарстанда.
Мәскәүдә.
Мәскәү хөкүмәтендә.
Да, Татарстанда гына түгел, гомумән бөтен татарларга, бу татарларга гына карамый. Бу бөтен регионнарга карый. Һәм бөтен регионнарда яшәгән татарларга карый. Анда законда язылган нинди максаттан булар кертелгән икәнен дә язылган законда. Максатлары шундый: обеспечить единство в образовательном пространстве Российской Федерации, преемственность основных образовательных программ начального, общего, основного, среднего, общего, начального, профессионального, среднепрофессионального и высшего профессионального образования. Ингберен Чочераттайнди – единство в образовательном пространстве Российской Федерации. Без бутурда күптен силибизинди, хем күптен бирли мегариф органнарнанда, Россия мегариф министрлнарна мрадзявать булды. Терли регионнарда, мәсәлән, татар телен укыту төрлечә булмасын, бер төрле генә булсын. Татар тарихын укыту төрлечә булмасын, бер төрле генә булсын өчен Россия мәгариф министрлыгында милли бүлекне торгызырга, СССР вакытында бит мәгариф министрлыгында милли мәгариф буенча бүлек бар иде. Бүгенге заманда ул бетерелгән, Россия мәгариф министрлыгында милли бүлек юк. Татар һәм гумумән рус теленнән башка телдә эшләүче мәктәпләр исәпкә алынмый. Анда укучы балалар саны каралмый. Дәреслекләр аларга чыгарылмый. Программалары тизелми. Бүгенге көндә Россиянең федераль дәүләте милли мәктәпләр белән гүммән кызыксынды. Бүлек юганда ул эш белән кемдә шөгыльләнми. Без шул тәкъдим иттек. Единое образовательное пространство России дип булсын өчен милли бүлек тизергә. Ләкин нишләптер Россиянең федераль дәүләт органнары башка юлдан киттеләр. Алар бу милли мәгарифне гомумән федераль дәүләт күләменә күтәрү түгел, аны бөтенләй исәпкә алмау юлына бастылар. Хәзер федераль компонентына булачак. Әгәр дә без инде нинди дә булса туган тел буенча укыту, тәрбия процессын ясарга уйласак, моны федераль компонентка кертеп, һәм моның программаларын, укыту планнарын Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан кабул иттерергә тырышырга туры киләчәк. Мәскәүгә йөрергә, үзебездә утырып кына хәл итә алмыйбыз. Әгәр инде милли бүлек булган булса, тезелгән булса, әлбәттә милли бүлек белән дә ул эшләрне алып барырга туры киләчәк иде, ләкин чувашлар үзләрендә ясап бөтен Россия чувашларына таратырга мөмкинлек була иде. Шул бүлек буенча татарларга Татарстанда ясап бөтен Россия татарларына таратырга мөмкинлек була иде, ләкин ул юл буенча бармадылар. Хәзер гомуми бүлеккә барып, бу айрым эшләрне, милли мәгарифнең проблемаларын аңлатырга һәм аларны нинди юллар беләндер Россия документларына кертергә тиеш була. Шуңа күрә сөйләшүләр алып барылачакмы гына түгел, ул сөйләшүләр күпкә активлашачак һәм турдан-туры Мәскәү белән эшләргә туры киләчәк бу проблемаларны һәр кемне.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык дулкыннарында сез милли мәгариф, Русиядә мәгариф өлкәсендәге соңгы үзгәрешләр турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Марат Латфуллин һәм Фирая Шәйхиева катнашалар. Сөйләшүне Гөлназ Илгизәр алып бара.
Хәзер бу закон тормышка ашка, Путин кул куйгач, 1 сентябрьдә киләчәк бөтен мәктәпләргә БОПУЙ, базовый образовательный план.
Әлеге менә шушы укыту планнары килмичә, укыту шушылай дәвам итәчәкме? Әлеге нәрсә караш
елгы елда дәвам итәчәк.
Бу елда уйламыйча да дәвам итә инде, киләсе елда нәрсә булыр? Әле кемдә белми аны. Сөйләшүләр алып барыла, шуңа күрә ул сөйләшүләр бик актив барачак.
Хәзер иң актив сөйләшүләр һәм ниндидер нәтиҗәләргә килү этабында без менә. Дәүләт советы да, хөкүмәт тә, мәгариф министрлыгы да, менә Марат Вазых әйтте, монда Россиянең һәрбер субъекты да чыга ала бу тәкъдимнәр белән. Бары тик кешенең теләге генә булсын бу мәсьәләләрне шишергә һәм оптималь рәвештә бүгенге көндә һәрбер кешенең туган теленә карата, дәүләт телләренә карата хокукларын яклап саклап калырга.
Министрлыклар аралар эшләр инде хөкүмәт һәм дәүләт шурасы да үз хәленнән һәм тилегеннән килгәнен. Гади кешеләр нәрсә эшли алар? Кайдыр мөрәҗәгать итә аламы? Нәрсә эшли ала? Буларны саклап калу өчен.
Гади кешеләр безнең һәр вакыт мөрәҗәгать итәләр. Хапугин инде барып җитте. Конституционный судка кадәр татар телен укытмаска кирәк дип.
Ләкин кызганычка каршы мен шу татар телен укытмаска дигән кешеләр генә барып җитә, татар телен укытсыннар әле дип таләп итүчеләр ишетелми.
Менә без алар булырмы икән? Без сөйләшәбез. Менә сезнең түгәрәк стелләрдә бу темаларга һәр вакытта да бер фикергә киләбез. Халык чыннан да татар теле бик кирәк дип, туган тел бик кирәк дип менә бик күп сөйләнәбез. Әмма ләкин инде каядыр мөрәҗәгать итүләргә килгәндә, каядыр нинди уңай конструктив тәгълимнәргә килгәндә андый әйберләр юк бездә.
Тагын шул инде Татарстан хөкүмәте һәм министрлык, хакимият нәрсәдер эшләр, нәрсәдер булдырыр дигән дип өметләнергә генә кала инде алайса.
Юк, өметләнергә генә калмый. Мөрәҗәгать итәргә кирәк халыкка. Бездә татар оешмалары бик күп. Монда конгресс бар, татар иҗтимагый үзәге бар, һәм тагын бик күп мәгариф комитеты бар. Мәгариф комитетын
безнең декабрьдә съезд була. Татар конгресының съезды. Анда бер миңа калса түгәрәк стәлләр булачак бу темага. Чөнки конгресның да бу мәсьәләләр
зур сынау. Татар конгресының мөрәҗәгате булыр дип уйлыйм.
Татар конгресының үз мөрәҗәгате булмыйча калырга мөмкин түгел бу вазгыятьтә.
Халыклар съездының бар.
Халыклар съездының мөрәҗәгате бар. Менә сөйләшү ниндидер бер бик тиге тискәре нотада битмәс өчен беләсезме, ничектер ул туган тел өчен гомер буе көрәш бара. Шуңа күрә инде бүгенге вазгыятьтә Татарстанның позициясе аның һәрвакыт бик көчле булды һәм ул инде бөтен Россиягә үзенең позициясен күрсәтеп тә булдыра алган кадәр башкаларга да ярдәм итәргә тырышып, әгәр дә без бүген әйтәбез икән, Татарстанда башка милләтләр өчен туган телләрен өйрәнергә барлык шартлар тудырылып бара дип. Димәк, Татарстанның хакы да бар бу әйберләрне сөйләргә. Ә менә инде башкалар ничек итеп безнең бу бүгенге көндәге инициативаларны күтәреп алалар, ничек итеп берләшәләр, ансы икенче мәсьәлә. Ә Татарстан бәрибер үзенең телләргә карата сәясәтен һәм шушы нисбаттан менә бу укыту процессында татар теле, туган телләрне укыту, милли мәгарифне, милли мәктәпләрне, аларның киләчәкләрен тәэмин итү проблемалары өстендә бәрибер федераль органнар белән эшләүләрен дәвам итәчәкләр.
Ә инде йомгаклап әйткәндә, бүгенге көндә шул гына факт бар. Федераль дәүләт милли мәгарифне, туган телләр укытуны гомумән милли компонентларды турыдан-туры үз кулына алды. Турыдан-туры бу факт. Нәтиҗәсе ничек булыр, бүгенге көндә әйтеп булмый.
Халык аның теле кемнеңдер рәхимлегеннән генә якланып сакланып калырга тиеш түгел. Ул бүгенге көндә, әгәр дә без әйтәбез икән, акыллы сәясәт дип. Менә бу акыллы сәясәтнең иң төп өлешләренең берсе булып тора. Татарстанда сез инде күрәсез аның нәтиҗәсенең никадәр уңайлы булганын бу сәясәтнең. Шуңа күрә бәлки Татарстанның тәҗрибәсен федераль органнар ишетерләр, күрерләр дип менә шундый ышаныч.
Шулай итеп, хөрмәтле тыңлаучылар, ана телендә белем алу өчен татарларга да, башка милләт вәкилләренә дә янә көрәшергә туры киләчәк. Русия президенты мәгариф турындагы яңартылган канунны һәр халыкка үз телендә белем алырга хокук биргән илнең конституциясенә туры килми дип табып, канунны имзалаудан баш тартмаса. Ә азатлык дулкыннарындагы чираттагы түгәрәк стәл сөйләшүе шуның белән тәмам. Анда бүген Казан шәһәре башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Марат Лотфуллин һәм Татарстан министрлар кабинетының мәдәният һәм республика халыклары телләре бүлегенең баш киңәшчесе Кирая Шәхиева катнашты. Сөйләшүне Гөлназов Гизәр алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.